sot kremtohet dita botërore kushtuar kombeve të bashkuara. Duhet të mësojmë si të konfrontohemi mbi nevojat e reja dhe të sigurojmë standarde etike, integriteti dhe përgjegjësie për të treguar se jemi në gjendje të japim përgjigje njerëzve në të gjithë botën. Kjo është thirrja e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon për këtë ditë. Ngjarja e sotme kujton datën e miratimit të kartës së OKB-s më 24 tetor 1945. Në këtë moment, kombet e bashkuara janë para reformave. Të dëgjojmë Sandro Calvanin, drejtori italian i Institutit Ndër Rajonal të OKB-s për Krimin dhe Drejtsinë, institut që pati organizuar kurse për magjistratët e papërvojtë të Shqipërisë në vitet e para pas diktaturës.
Kombet e bashkuara në këtë moment të ndodhen fillim të një reforme të madhe për të vënë në qendër të shërbimeve të tyre personin dhe nevojat e terrenit. Në të kaluarën ka pasur një lloj shpërndarje për shkak të krijimit të organizatave të specializuara dhe për shkak një këndvështrimi të ndryshëm mbi temat e zhvillimit njerëzor, të drejtave të njerëzit dhe sigurisë. Sot kuptohet më shumë se kombet e bashkuara duhet të ofrojnë shërbime si një realitet i bashkuar, pasi nuk mund ndahen nevojat e një fëmije në komponentet ushqimore, në atë të shëndetit, të edukimit apo të sigurisë personale e tjerë. Grupet përgjegjës për këto komponente duhet punojnë së bashku e kjo do t'i mundësojë OKB-s të jetë më shpejt në ndërhyrje.
Përsa i përket punës suaj si drejtori i Institutit Ndër Rajonal për Krimin e Drejtsinë, si është gjendja aktuale?
Është një situatë që shqetëson shumë, pasi globalizimi ka hapur kufirin çdo lloj njeriu, por edhe qarkullimit të mallrave të paras edhe të shërbimeve. Është rritur jashtëzakonisht qarkullimi i njerëzve, por ky qarkullim nuk është i lirë, prandaj emigracioni paraqet problem. Kjo ka sjellë lehtësira të mëdha për krimin organizuar, i cili është me të vërtetë i globalizuar. Ka një aftësi pasurimi të paligjshëm që korrupton vetë shoqërinë, minon bazat e demokracisë dhe shkatron marrëdhëniet e mira ndërmjet popujve. Duhet gjejmë forma të përbashkëta për të përballuar kërcënimet e krimit. Instituti im merret pikërisht me këtë. Shumë është zbuluar tashmë. Nëse policia e Hong Kongut, nga policia më korruptuar e botës, është bërë policia më efikase, do të thotë se ka teknika që mund zbatohen në nivel ndërkombëtar e që OKB-ja mund t'i ofrojë. Krimi ndoshta nuk do të zhduket, por është e rëndësishme që të bëjë më pak dëme nga sa po bën sot.